17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, goro, goro!
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Oh my God. Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku današnjeg izdanja Znakova pozdravljava Sava Ristović. Od 2000. godine Centar za grafiku i vizualna istraživanja pri Fakultetu likovnih umetnosti u cilju popularisanja likovne umetnosti i grafičkih tehnika krajem svake kalendarske godine publikuje kalendar za narednu godinu sa originalnom grafikom nekog od naših vrhunskih umetnika. Ideja je jednostavna i originalna. Odsecanjem dela s danima i mesecima na kraju godine imaocu kalendara ostaje umetnički rad. Do sada su, između ostalih, svoje radove na kalendaru objavili Marija Dragojlović, Bora Iljovski, Peđa Nešković, Vladimir Perić Talent, Dušan Otašević, Čedomir Vasi, Zoran Askovski itd. Novi kalendar za 2018. godinu predstavljen je u četvrtak s autorskim radom Vladimira Nikolića, Subjekat i objekat. Reč je naime o jednom frejmu njegovog video rada Painting iz 2009. godine, koji je potom preveden u serigrafiju. Vladimir Nikolić se godinama unazad bavi specifičnim spojem videa i performansa. Ali je potrebno je odmah naglasiti da video nije samo beleženje performansa, a performans dovoljan sam sebi. Nikolić izvodi performans radi snimanja, dakle obraća se direktno oku posmatrača i u odnosu na to izvodi performans. I pomenuti performans i video iz koga je proistekao kalendar za 2018. godinu jeste u suštini performans koji se posmatra odozgo, dok umetnik pokretima i bojenim kartonima slika u stilu Maljevića, Kandinskog, Klea. Od početka karijere Vladimir Nikolić se bavi pitanjima autoriteta i sistema iz kog je proizveden, u to kao i sistema koji ga potvrđuje. Spojem videa i performansa, a vrlo često i audio komentara, stvara izuzetno intrigante radove koji vrlo lako komuniciraju s gledaocima. Iskoristili smo objavljivanje kalendara kao povod da u goste pozovemo Vladimira Nikolića kako bismo pričali o njegovom zaista interesantnom radu. Zato vas pozivam, poštovani slušalci, da i narednih 50 minuta provedete u znakove i talase Radio Beograda 2.
Mir seinen Gestalten ins Fehen, es hat noch nicht getockt. A Viertel vorbei und a Boden, und ich hab dem Sehen gesagt. Sie sitzt du auf unsere Rücken, dem schweren eisernen Joch. Kann man nicht gehen, nicht fliehen, kriegt man ein Biss und ein Storch zusammen. Kennen wir ein Ochs, soll sein ein Schock, ein toller Woch. Er wird schon fahren, der zerfeut der alte Joch, als ich soll ziehen in der Mut. Siehen in der Saat, er wird schon fahren, der Mutter werden überfreit.
schön lange Jahren stehen wir an Rock gedrückt in den Bruch. Es nimmt sich mein keuches Welt als schwerer der Joch, weil Gott zu feuer tun falsch, aber doch halte wie ein Zwang. Sein Kopf, es hat immer weg getrodener Wind, nur ich steh da wie am Morgen. Es gehen neue Engel vorbei, schreck ich zu See die Hände und sing vor See dem Seidenslied, was er hat mir gelernt zu sein.
Povodom objavljivanja novog kalendara Centra za grafiku i vizualne istraživanja pri Fakultetu likovnih umetnosti s delom Subjekat i objekat Vladimira Nikolića, pozvali smo goste ovog beogradskog umetnika i asistenta na Fakultetu likovnih umetnosti kako bismo pričali o njegovom izuzetno zanimljivom umetničkom stvaralaštvu. Vladimire, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Iskoristio bih priliku da još jednom, hajde kažem, izrazim pozitivan stav prema ovom projektu Centra za grafiku. Ovo je prvi put, hajde tako da kažem, da jedan video rad se projektuje kao serigrafija. E sad, možda time opravdava centar onaj drugi deo svog naziva, vizualno istraživanje, ali hajde, kome je palo na pamet da jedan video umetnik se izrazi u grafici?
Pa palo je na pamet ljudima, dobrim ljudima u Centru za grafiku, ali ja bojim se da moram da vas ispravim, mislim da je Zoran Noskovski radio kalendar i da je tu također vađen frame iz video rada. Sad,
ili iz fotografije.
Možda iz fotografije. Da. Ali pošto Noskovski također dosta se videom bavio, sad meni to nekako logično zvuči da je to možda bilo iz videa, ali možda i nije. Ja sam rado prihvatio poziv zato što video umetnost je od grafike preuzela zapravo politiku tiraža, zapravo kako video uopšte funkcioniše kao objekat razmene na tržištu. Jedna politika iz grafike je potpuno preuzeta i preslikana u video umetnosti, tako da meni je bilo zanimljivo da učestvujem u
i sad
u tom
projektu. Kad ste videli rezultat, kako vam se čini?
Pa ja moram da priznam da posljednji put kad sam se ja sa grafikom družio bilo je za vreme studija, čemu ima već dosta godina. Tako da ja od tada zaista se sa tim medijumom nisam sretao i ovde sam onako mogao da čekam sa strane da vidim kako će oni to odraditi. Objašnjavili su mi kako taj postupak funkcioniše, ali ja kad nešto baš ne razumem, ne volim mnogo da se pravim pametan, tako da sam onako sa strane navijao i gledao kako će to ispasti. Ono gde je moje učešće bilo negde najprisutnije jeste oko samog odabira motiva.
Da, a ipak je, kako bih rekao, taj... Te vizualno što je predstavljeno na kalendaru, dakle taj jedan frame, je samo deo onoga što se dešava u celom videoradu. Mi smo pomenuli ovde u uvodu, taj rad iz 2009. godine, zove se painting, odnosno slikanje.
Slika, da.
I grubo rečeno, kamera koja je postavljena u pričoj perspektivi, odnosno upravno okomito, kako bi se reklo, to što se dešava na podu, to jest vi kako se pomerate sa obojenim kartonima i pravite, drugim rečima, slikate u tri dimenzije koje se na kraju znači ispostavljaju kao dve, slikate te slike poznate Maljevića, Kleja.
Modernističko slikanje.
Jeste, da, abstraktno.
Neke kompozicije koje izvodim su onako čisto onako random kompozicije, a neke su direktna aluzija na neka poznata dela Maljevića, Lisickog. A što se tiče načina na koji sam ja to izvodio, jeste to kamera koja je postavljena iznad scene. Ja se zapravo nalazim na jednom jako velikom belom papiru. I kamera to snima pod uglom od 90 stepeni od ozgo, što u današnje vreme, kako je današnja vizualna kultura, to i jeste neki odgovarajući ugao posmatranja stvarnosti. Ali to zapravo jeste ugao stvarnosti kada govorimo o apstraktnom slikarstvu. Apstraktno slikarstvo nema tu treću, nema treću dimenziju. Apstraktna slika nije slika iza koje postoji neki prostor, neki zamišljeni prostor, već je slika ono što je u materijalnom smislu dvodimenzionalna ravan. I meni je tu bilo zanimljivo zapravo kako da uđem u prostor koji ne postoji. Kako da uđem u dimenziju koja u apstraktnoj slici ne postoji, i to je zapravo video kao medij omogućio. Ja se, kada formiram kompoziciju sa tim bojanim kartonima, kako ste to opisali, ja se onako zamrznem na nekoliko sekundi i u tom trenutku video slika postaje dvodimenzionalna slika. U momentu kad se pokrenem, to ponovo uvodi novu dimenziju.
Ja samo moram da sprekinem, da dopunim faktički, taj moment, dakle, kada vi to postavite, je savršen. Dakle, ne vide se vaši prsti, ne vide se vaše noge, ne vidi se uopšte vaše prisustvo.
A ne vidi se moje prisustvo zato što se ja bukvalno krijem ispod geometrijskih elemenata i ispod boja. To sada je i vezano za... to neku konceptualnu pozadinu tog rada, to skrivanje u slici, to skrivanje u tu neku naivnu ideju o umetnosti samo radi umetnosti, gde su crveni kvadrat je potpuno autorefleksivan, on predstavlja samo crveni kvadrat, ništa drugo, on nije tu da prikaže nečije odsustvo drugo. Tako da ta neka naivna ideja o autonomnoj umetnosti je neko polje koje sam ja hteo iz nekih razloga da pobegnem, tako da se ja tu skrivam u tim slikama. Tu je mnogo teže bilo izvesti da se ne vide senke koje zapravo uvode tu dodatnu dimenziju. Bilo je lakše ako napravite dovoljno veliku površinu, recimo crnog kvadrata, vi se možete lako ispod njega sakriti da se ne vide ni ruke, ni noge, ni prsti. Međutim, senke su veliki problem i to smo rešavali prosto sa opremom koja je gradila svetlo na takav način da to na kraju zaista, kada se ja zaustavim, to izgleda kao dvodimenzionalna apstraktna slika.
Ja moram da priznam da posmatram ovaj rad kao kažemo, vrhunac jednog načina vašeg shvatanja videa i performansa i otvaranje za jednu novu vrstu. Većina elemenata ostaje, uvodite zvuk, o čemu ćemo kasnije govoriti. Međutim, vi koristite u izrazu umetničkom jedan specifičan spoj performansa i videa. Ja ne znam kako biste ga vi definisali, jer vi ste i glumac, i umetnik, i režiser, scenograf, ne znam da li montažer, ali u svakom slučaju, dakle, to je nešto više od same umetničke ideje.
Pazite, nemojte umetnicima da su glumci. To nas onako dosta naljuti. Jesam i montažer. Sam,
aha, znači,
u smislu da ja...
One man show.
Jeste, one man show. Pa, znači, postojalo je u početcima filmske industrije, bilo je nekih autora koji su branili tu ideju da bi film zaista trebao da bude delo jednog čovjeka. Da. Da to nije industrija u kojoj su sad ti poslovi podeljeni na više disciplina, više... autora. U ovom slučaju je to čisto proizvod okolnosti. Prosto uslovi u kojima se proizvodi umetnost kod nas, pa i ne samo kod nas, su takve da vam je bolje da naučite sve sami da radite nego da čekate uslove u kojima ćete vi moći da angažujete neku profesionalnu ekipu nešto da uradite. E sad da se vratim na ovo, pa to video performans jeste neki termin koji bi možda najbliže opisao to što...
Jeste, to je Dejan Stretenović ga upotrebio i to jeste to. Međutim, kao da i taj sam termin nema sve karakteristike ono što vi kažemo, a ja sam nabrojao samo deo onoga.
Pa, zato što ja dolazim iz pozadine slikarstva. Ja sam završio slikarstvo, nisam završio, nije ni moglo da se završi, ne znam, neki drugi mediji, novi mediji ili video. Tako da, ja kao da sam zauvek ostao u tom nekom dijalogu sa slikom. Ja nisam performer. Ja da sam performer, ja bi izvodio svoje radove pred živom publikom. Međutim, za to je potrebna harizma koju ja apsolutno nemam. Zato je potrebna neka specifična energija da vi možete uživo pred ljudima da izvedete nešto. Ja to nikad ne bi mogao, pa ni pušku da mi uperite u glavu. Tako da je meni oko kamere zapravo publika.
Ali vi koristite to oko kamere?
Ja koristim to oko kamere, ali onda se taj proizvod na kraju izlaže kao projekcija, odnosno opet kao slika. Tako da se ja stalno tu uvek vraćam tom nekom osnovnom mediju iz kojeg ja dolazim. To su za Nešu Paripovića prišli, to je slikanje drugim sredstvima, slikarstvo drugim sredstvima. Tako da ja koliko god, kad sam se i sam osvrnuo na svoju produkciju, pa sam video, bože, koliko si ti performansa zapravo procentualno ugradio u čitav svoj opus, sam se iznenadio, samo što zaista ja nemam taj profil performera i ja sve vreme povezujem sa nekim iskustvom slike. I zato je tu oko kamere zapravo za mene nešto čemu se obraćam, a ne živa publika.
Pa dobro, ali opet na neki način vi se obraćate direktno publici, koristite kameru kao...
Posredno. Kamera nam jest, je posrednik između nas, čuva me od publike.
Ali ona je mnogo, kako bih rekao, subjektivnija u odnosu vas, u odnosu na publiku, nego što je to slika. Jer imam utisak da sliku kada okačite u prostoru, u galerijskom ili fotografiju i odete, ona stoji. A ovaj video koji se emituje, da li na televizoru ili na projekcijnom platnu, nije bitno, da on ipak, kako bih rekao, uvlači posetioca ili posmatrača, kako god hoćete da ga nazovemo, u sam taj događaj. Kao da taj, to, kao što kino oko svoje vremeno je uvlačilo posmatrača u ono što se dešava, ima utisak da tako i vi uvlačite posmatrača ili gledaoca, odnosno posetioca izložbe u samu radnju.
Pa, pazite, to kad kažem da imam problem u tom nekom suočavanju sa publikom, to zapravo ne znači da ja zanemarujem publiku. Ja sam zapravo vrlo svestan publike u trenutku dok stvaram. I strašno mi je stalo do toga da rad ima tu moć, da ima tu mogućnost da zapravo nekoga uvuče unutra. Jer je dobar deo savremene umetnosti dosta onako nekomunikativan i za neku širu publiku odbojan, i to je ono što smo pričali pre emisije. Nemoguće je emisije sad približiti savremenu umetnost do kraja najširoj publici. Ona prosto traži da se vi njom bavite, da se edukujete. Savremena umetnost traži najobrazovaniju publiku. Od svih drugih umetnosti, od svih drugih disciplina, savremena umetnost zaista traži previše od publike. Ja sam prosto toga svestan, pa onda... gledam da računam sa tim kad pravim radove, u smislu da pokušam to da izvedem na način koji će moći nekako lakše da uvuče posmatrača u priču.
Je li tu odgovor zašto je video od samog početka?
Pa ne znam, ja ne znam kako sam počeo uopšte, da, kako sam odabrao video kao svoj primarni medij. Znam samo da sam već pred sam kraj akademije osetio da su pokretne slike nešto što je sledeće čemu onako hoću da krenem u susret, a nemam baš neki odgovor zbog čega sam imao tu potrebu.
Ali cinični pogled na velikog i priznatog umetnika je isto od početka.
To je pre svega ciničan pogled na sobstvenu ambiciju. Tako da ja i kad se čitam po tim tekstovima, mojim radovima, gde se navodi kako ja volim da se obračunavam sa autoritetima, ali ja zapravo na prvom mestu volim da se obračunam sa samim sobom, prvenstveno sa ulogom umetnika u celom ovom sistemu umetnosti i svemu onome što ga čini. Pa i te ambicije su zapravo nešto s čime ja pokušavam da se suočim pre svega u svom dvorištu, pa onda da...
Kad rekao ste u svom dvorištu, setih se vašeg jednog od prvih radova, kako postati veliki umetnik sa Verom Večanski, gde pitate šta želi da postane, ona kaže, umetnik je veliki kao ja.
Jeste. To je zapravo prvi video koji sam ja snimio sa Verom i... Mi smo tada bili na magistarskim studijama na akademiji, snimili smo ga na Vajarskom oceku i tako što smo kucnuli na prvim vratima do naše klase i zamolili ko je bio unutra da dođe da pridrži kameru. To je prvi video koji je napravljen. A zapravo je dosta teška priča iza tog rada, zato što je nas potpuno rasturila jedna situacija u kojoj smo nas dvoje dobili poziv da učestvujemo na nekoj izložbi, ali dobili smo ga mi, nije ga dobio neki naš rad jer nismo imali ništa u rukama. I onda je za nas to bilo jedno strašno veliko etičko pitanje. Da li treba raditi umetnički rad zbog poziva koji imate, zbog izložbe, zbog neke galerije, a ne zbog neke najdublje unutrašnje potrebe. To ako ona neki najveći idealizam koji možete onako da imate i koji je svojstven kad ste u tom nekom periodu života, kad ste baš onako puno mladi. I mi smo zapravo od tog problema u kojem smo se našli napravili video gde ja glumim tog velikog umetnika, Vera glumi umetnicu koja želi to da postane.
Da, ali pitanje velikog umetnika je nastavljati dalje i kroz Ukrštenicu i mislim da tu neki vrhunac dostižete sa godišnjicom smrti. Mislim, video radom godišnjica smrti.
Aha.
Bar ja tako to vidim, ne mora da znači sam u pravu, ali negde taj ciklus, taj početni, ajde kažemo, dostiže to pitanje nekako...
Tu postoji veza. Postoji veza između tih radova i tog rada sa performansom na grobu Marcela Dišana, samo ona nije takva kako, mislim, za Dobro. Mene nije takva kakvu vi pravite. Ukrštenica je jedan od tih radova s kojima sam ja zapravo počeo i odmah sam teo da se obračunam sam sa sobom. Sa sobstvenom ambicijom, šta sad ti želiš? Izašao si sa akademije, šta ti želiš od sebe, od svoje umetnosti?
Da budeš u Krštenici.
Da budeš u Krštenici, da budeš onako, ono što se uzima zdravo za gotovo, onako rekao, deo opšte kulture. Ne biti popularan, to je suviše banalno. Nego
da,
biti,
zaista,
biti u čitankama. Biti u čitankama, biti u Krštenicama. I zapravo je suština tog rada što se ja napravio sam u Krštenicu, gde onaj koji rešava nema pojma koji je na slici, zato što sam ja tek završio fakultet, ali kad reši sva ona druga pitanja koja su iz domena opšte kulture, kako se zove ta planina, ovo jezero, prosto mu se namesti moje ime samo. I to je deo nekog mog prvo susreta sa samim sobom, šta ću sad sa sobom kad izađem sa škole. Onda neki sledeći radovi su bili zapravo suočavanje sa sredinom u kojoj ja nastupam kao umetnik, što je bila naša lokalna sredina ovde. A rad sa Dišanom je zapravo suočavanje sa tom nekom međunarodnom umetničkom scenom.
Pa li za to nije suočavanje sa velikim umetnikom, možda za neki najvećim svih vremena, i kada vi dovodite profesionalnu narikaču na njegov grob, koja nema pojma naravno ko je Marcel Duchamp i koja će svoj zadatak odraditi kako treba i kako je to već n puta uradila.
Branim
svoje stanovište.
Naravno. Ja sam se zapravo u tom, moje iskustvo sa tim međunarodnom izlaganjem, ja sam imao puno sreće da to počne u mom slučaju odmah. Mislim, u ovom poslu inače je potrebno...
O tome smo pričali pre.
Jeste, potrebno je strašno mnogo sreće. Ono što sam ja sagledao iz tog iskustva nekog međunarodnog izlaganja jeste da je nekako vrlo ograničena ta ideja o umetniku koji dolazi sa ovih prostora. Vi kad se školujete ovde, vi se prosto školujete na nekom univerzalnom znanju iz umetnosti i nekako sebe smeštate u te neke pravce, teorije, priče i onda kad krenete da delujete kao autor u tom nekom međunarodnom kontekstu, onda vidite da vas oni strašno usko profilišu i da je mnogo važnije odakle vi dolazite, da je mnogo važnija ta neka geopolitička pozadina koju oni čitaju i ilustruju kroz vas i vaš rad, nego zapravo što je vaša umetnost tu u prvom planu. I to je za mene onako bilo poprilično bolno kad sam shvatio kakva je uloga zapravo mene kao umetnika u tom međunarodnom kontekstu. To nije prijatna uloga u kojoj vi sad imate neku slobodu da govorite o nekim univerzalnim umetničkim, ne znam, temama, problemima, pitanjima, nego se zapravo od vas očekuje da vi ilustrujete taj neki zapadni stereotip o trećem svetu iz kojeg mi dolazimo iz njihove perspektive. I te izložbe u Balkanu su zapravo više podsjećale na izložbe u etnografskim muzejima nego što su ličile na izložbe savremene umetnosti. Onda umetnici iz nekog oportunizma su proizvodili radove koji su ličili na radove kakav bi mogli da sretnete u etnografskom muzeju, braneći to sa tom nekom teorijom pozivanjem na Dišana da su to ready-made-ovi. Znate, odete s kamerom u neko zabačeno selo u Bugarskoj i snimite kako oni kolju jagnjat za ne znam kakav verski praznik i sad to vi izložite u nekom zapadnom muzeju i to je sad ready-made. Ne, nije to ready-made. I iz te neke ožalošćenosti zbog te situacije ja sam zapravo platio tu profesionalnu narikaču i odvojio na grob Dišana na stvarno mesto modernističkog nasljeđa i postmodernističkog nasljeđa, ne u muzej, nego na stvarno mesto tamo gde se ne očekujem ni ja, gde se ne očekuje ni ta narikača, a zapravo je ta narikača idealan profil umetnika kakav se tada tražio. Po mom shvatanju. Ja nisam odgovarao tom profilu, ja sam teo da pevam nešto drugo. Zapravo je umetnik kakav je njima trebao bio jedna klasična tradicionalna, predmoderna, antimoderna narikača koja je tu da prikaže sav taj neki zaostali, varvarski, antimoderni antimodernu stvarnost Balkana kojom se oni u tom trenutku bave. To je trajalo par godina kao tema i onda je njihov fokus otišao dalje i ta tema više ne postoji. Ja sam hteo s tim radom prosto da se nekako u odnosu na to postavim i nisam hteo da ostanem dalje u tome. Tako da sam otišao dalje, a i oni su otišli dalje i našli su drugi, treći svet koji je bio aktuelni.
Da, evo, moram da priznam, vrlo pažljivo sam vas slušao, zato što...
Pa moram da se branim.
Zato što sam možda bio poveden nekim napisima koji su se pojavili tada kada je rad bio predstavljen ovde na našem podneblju. U svakom slučaju, pitanje autoriteta ostaje nešto što čime se vi bavite. Tu nisam pogrešio.
Pa niste.
Ajde sad da ne pogrešim pa da objasnite to prvo ubistvo. Dakle, dvokanalni video rad, pominjem ga zato što ćete i kasnije raditi nešto slično. Znači dvokanalni, da se dve radnje, jedna istorijska, druga vaše projekcija ili vaše viđenje cele neke te priče ili alternativa toj priči. Dakle, prvo ubistvo je ubistvo kralja Aleksandra I. Karađorđevića u Marselju.
Jeste.
I to događanja od dolaska u Marsijsku ruku do samog atentata i neposredno posle toga ide na jednom kanalu.
Jeste. Ja bih tu rekao da sam se ja tu nekako bavio sa autoritetom slike. U ovom konkretnom slučaju medijske slike. Ne neke slike koje dolazi iz polja vizualnih umetnosti, nego iz polja medija. Ja sam boravio u Marseju neki period, koja je to bila 2008. godina. I naišao sam na mesto na kojem se nalazi spomen ploča gde se atentat odigrao. I onda sam krenuo da istražujem o tome i sve na što sam naišao je bila ta neka politička istorija. Otkud on u Francuskoj, koji je neki istorijski kontekst koji okružuje taj događaj, taj atentat, manje više stvari koje sam znao i koje mi nisu bile zanimljive kao neki problem kojim bi se ja kao umetnik bavio. Dok nisam naišao na američku verziju tog snimka. Ono što mi znamo, recimo maratonci trče počasni krug, počinju sa tim snimcima ubistva kralja Aleksandra u Marseju i sahranom njegovom kod nas, to je produkcija Balkan filma. Postoji od istog filma, potpuno zapravo isto izmontiran film od strane Universal Pictures. Universal Newsreels. I to se 30. godina vrtelo po zapadnim bioskopima kao, oni su to definisali kao najuzbudljivije slike ikada viđene. Jer je to zapravo prvi put da je kamera zabeležila stvarno ubistvo. I u istorijskom kontekstu filmskih slika je to smešteno među pet najznačajnijih, mi to zovemo filmske novosti, to su newsreels. Oni su pobrojali koji su, to ima ovaj Zapruderov film Ubistvo Kennedy-a, sahrana kraljice Viktorije, krunisanje nekog ruskog cara, ima tih njih 4-5 filmskih snimaka koji imaju taj istorijski značaj i među tih najvažnijih pet je ovo Ubistvo kralja Aleksandra, jer su to, kako je taj narator Universal Newsreel zastavio, this is the most amazing pictures ever made. Znači, za ljude u to vreme slike ubistva su bile apsolutno nešto što je neverovatno. Za nas su te slike nešto što mi gledamo između dva bloka reklama. Nešto što je proizvod kao što je i bilo šta drugo proizvod. E, to je bilo nešto što je meni zapravo postalo interesantno i onda sam napravio rekonstrukciju tih slika na samom mestu gde se atentat desio. Ja nisam rekonstruisao ubistvo, ja sam rekonstruisao slike. Ja sam tačno pronašao mesto gde je svaki kamerman koji je tog dana bio na ulici u Marseju stajao. Gde je objektiv morao da bude da bi napravio taj kadar. To ne bi bilo moguće da nije ovo Google Street View-a i da nije taj bulevar gde se to ubistvo desilo dan danas potpuno isti kao što je bio 36. kad li se već to dogodilo. Tako da je meni to bilo zanimljivo da napravim rekonstrukciju slika i da ih onda stavim u neki odnos sa originalnim slikama koje su tog dana snimljene na tom mestu.
Vladimire, mi ćemo se nadovezati na ovu priču. Faktički, došli smo na ovaj način nekom hronološkim nizu opet do rada slikanja iz 2009. koji je predstavljen premijerno na izložbi Voice Over u Salonu muzeja savremene umetnosti te godine. Kada ste, kao što rekoh, negde, bar po meni, jedno novo poglavlje otvorili u istraživanju zvuka unutar videa, ali o tome posle malo muzike.
Zaklonę, nie mam, stare me, oto i do dżawa. I co tu mena? čizma,
Žarko čizma,
Žarko čizma, me malje cina, odoj mange tu me zakila.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Once again, we take you to an art location. Our support for today will be the Mr. Q. Hello, Q.
Hello, Mark.
Hi.
Nice to be here again.
Good to have you with us.
Thanks for inviting me.
Let's see. The performance has not quite started yet, but what we see is, well, it's not actually quite clear what it is that we see, but it does look quite simple, don't you think?
Yes. If it doesn't change later. This is quite a minimalist scene.
Sure, sure.
Mm.
Could you give us a bit of background on the artist Q in the meantime?
I haven't found out much about him.
Okay.
Except that he is on a residency this autumn.
Mm-hmm.
So I guess this could be his studio here.
And then this thing on the wall, then this could be his work, or
well, I hope not, Mark.
Okay, let's go back to the studio as the artist has just appeared.
A umetnik koji se pojavljuje, kako to najaviše Marki Q, je Vladimir Nikolić, gost današnjih znakova, asistent na Fakultetu likovnih umetnosti. Povod za gostovanje je, da podsjetimo, objavljivanje kalendara Centra za grafiku i vizualno istraživanje s delom ovog umetnika. Pa, Vladimir, ovo što smo čuli upravo je, da kažemo, insert iz zvučnog dela rada Performance, koji ste, hajde kažemo, otpočeli, mada početke treba tražiti u land artu, ali na ovaj način ste odvojili jednu novu, kako bih rekao, dimenziju performansa, a to je da vam gosti budu pa profesionalni radio reporteri ili novinari ili voditelji.
U ovom konkretnom slučaju su profesionalni glumci, Britanci. Radio sam na kineskom sa profesionalnim radio voditeljima.
To ćemo čuti kasnije.
Jeste, a ovde su baš glumci. Koji su po mom tekstu zapravo izveli ovaj dijalog.
Šta znači sad ovaj, kako bih rekao, dijalog ili taj zvučni narativ koji, pa ovo je sad već uvod u performans, jer dok oni govore ništa se ne dešava, samo je tu jedan predmet u koji ćete vi kasnije da zabijate noževe.
To je, u slici se zapravo ne nalazi ništa, to je prazan prostor u mom studiju u Parizu u to vreme, i počinje dijalog tako što oni pokušavaju da pretpostave šta će se dešavati do trenutka kada se umetnik pojavi i počne da izvodi neku radnju, da izvodi neki performans, i od tog trenutka oni onda konkretno pokušavaju da dešifruju šta taj performans predstavlja. I ideja tog dijaloga, odnosno uopšte tog rada, je da se na neki način materializuje ta interpretacija koja okružuje bilo koje umetničko delo. Jer vi nikad niste nasamo sa umetničkim radom kada ga gledate u nekom izložbenom kontekstu. Tu je institucija, tu je kustos, kurator, koji vam je to na određeni način predstavio, na određeni način interpretirao. Tu je vaš sadržaj koji vi projektujete u umetnički rad. Tako da, zapravo, to je neka šuma glasova koja okružuje svaki umetnički rad, bez obzira koji tip dela da je u pitanju. I to pitanje interpretacije umetničkog dela je za mene bilo uvek zanimljivo, i ja sam prosto tražio način kako bi mogao da materializujem te glasove koji su tu, samo ih ne vidimo i ne čujemo. I ali smo ih svesni i oni rade na nama. Svakog trenutka kada mi smo suočeni sa nekim umetničkim delom. I Da ne bi sad to bilo preozbiljno i rogopadno, da se vratim na onaj odnos sa publikom, vođenje računa o publici, ja sam odabrao jednu formu prepoznatljivu nekog radio dijaloga, da zapravo kroz tu formu sprovedem to neko čitanje, interpretiranje umetničkog rada. Tako da se sve u dijalogu dešava, to što je u videu samom, što je u sceni, je potpuno bez značaja. To je scenografija.
Upravo sam to hteo da kažem, zato što rekao sam da je negde početke treba tražiti u radu land art. Uh-huh. To je dakle jedna zamrznuta slika, ako ne i fotografija.
Fotografija, čisto fotografija.
Da, gde dvojica, pretpostavljam da su Mark i Q ponovo, objašnjavaju nešto što se uopšte ne vidi na radu. Uh-huh. I sada je tu jedna opet druga situacija da je dozvoljeno razmišljati i zamišljati mnogo što se ne vidi u umetničkom radu, kao što sam možda ja malo pre to radio.
Jeste, pa to je to projektovanje posmatrača u rad. Ja sam posle ovog performansa na Dišanovom grobu, nekako sam se... Osjetio sam zamor, iako se meni uvijek smeju kad ja to pričam, zato što ja nemam neku bogatu produkciju, da sam ja sad napravio ne znam koliko radova, ali ja onako dosta mene zamori razmišljanje o svemu tome kad nešto pravim. I onda sam želeo da pobignem u nešto najdalje moguće od tog nekog sveta umetnosti i svih problema i pitanja koji orbitiraju oko savremene umetnosti i umetnika koji se u toj priči nalazi. I onda mi je nekako odlazak u prirodu bio kao neki najdalji dijametralno suprotan pravac. Ja sam otišao na Žabljak u Crnu Goru i napravio sam fotografiju Savinog kuka, planine Durmitora gore. I snimio sam zapravo i video ceo. Uložio sam jedan nadljudski napor da se popnem na Savin kuk gore do glečera u sred leta, pošto i tokom leta ostane na neki par mesta gde sunce ne dopire, ostane malo neotopljenog snega i to se vide kao bele tačke iz doline dole, iz daleka. Ideja mi je bila da se popnem gore i da prelopatam iz tačke A u tačke B određenu količinu snega dok ne napravim toliku belu tačku da je moguće da se vidi sa drugog kraja pejzaža iz doline. I to sam snimio kao postupak. I ništa mi se to nije dopalo. Taj neki dokumentarizam gde sad kamera ide pa prati neki proces, to se meni ništa nije dopalo i ja sam to ostavio u fioci. I posle 2-3 godine sam se vratio na to i počeo da razmišljam šta sam ja radio. Šta sam hteo sa tim činom, sa tom idejom uopšte. I onda je to zapravo bio moment kada sam počeo da razvijam taj dijalog sam sa sobom, šta ovo znači? I tako je zapravo sve krenulo. I onda meni je bilo, pošto sam imao mnogo više da raspišem dijaloga nego što se ticalo samo tog performansa sa snegom na planini, gde sam ja na kraju potpuno bacio video i samo stavio fotografiju planine. Tako da se zapravo zaista ništa ne dešava i ništa se ne pomera u toj slici. Vi samo čujete dijalog koji vas sve vreme ubeđuje da se tu nešto dešava. Međutim, pošto nisam mogao da završim čitavu svoju priču kroz jedan dijalog, onda sam hteo da napišem još dijaloga i počeo sam da snimam performanse koji su samo scenografija za priču, za interpretaciju umetničkog rada. I tako se složila ta cela serija voiceover.
Šta vama znači u principu zvuk u ovim video performansima? Ako setimo jednog od vaših prvih video performansa Ritam. Uh-huh. Dakle, tu je grupa od petoro ljudi, krste se
znači, u ritmu tehno muzike.
I u početku sinhronizovani, u jednom trenutku dolazi do desinhronizacije, pa se posle ponovo...
Na momente, da.
Da.
Moj prijatelj koji učestvuje u tom radu, koji inače matematičar, je ispao iz ritma.
Uglavnom, vama zvuk veoma znači, a recimo već pomenuti snimak slikanje, iz koga je ovaj rad za kalendar, mm-hmm. nema zvuk.
Pa nema zvuk, zato što sam... kroz zvuk i kroz dijalog je zapravo došao do kraja argumentacije iza koje ja dalje nisam mogao da izađem, da dođem do bilo kog rešenja i onda sam zapravo u tom dijalogu tu dvojicu koju zapravo obojica predstavljaju dve strane menea. Kada sam ih doveo do kraja argumentacije, onda sam hteo ponovo da pobignem u tu sliku gde nema zvuka, gde nema do te naivne ideje da sad ne možeš ništa učitati u apstraktnu sliku. Ona je potpuno autorefleksivna, autoreferentna. I zbog toga ona nema zvuka. To je potreba da ode malo na godišnji odmor od ovih promišljanja, od interpretacije, od značenja, od pojmova, od teorije. Naravno, ponavljam svaki put kad to pominjem, sasvim naivna ideja da toga nema u apstraktnoj slici, ali to je...
Kako sad onda, kada govorimo o opisu Marka i Q-a koji razmatruje šta se dešava ili pak opisuje šta se dešava u performansu, kako onda objasniti uvođenje kineskih radiovoditelja? Evo, mislim, možda bismo mogli i da čujemo kako to zvuči, pa da onda ostane pitanje za posle.
Mark，欢迎来到今天的艺术现场。 Q先生是我们今天的嘉宾，Q先生，欢迎来到演播室。我很高兴来到这里，谢谢你的邀请。不客气，我们今天呢将会直播一个艺术家的，应该说是行为艺术的现场。可以看到呢，现在艺术家正站在一个树林里面。Q先生，您能为我们预测一下今天我们究竟要发生的是什么吗？我可以试试看，但现在这一切还不好说。这明显是一片风景。 而艺术家正在怎么说呢？像画家一样审视着这片风景，至少他希望我们认为他是一位正在研究风景的画家。嗯，这片树林让我想起那些风景画的大师们。Evo,
mi smo čuli deo, zvučni deo iz rada There is no landscape. Pa sad mi ništa nismo razumeli.
Pa naravno, mislim čisto da slušacima bude jasno, ovo su dva Kineza koje vas ubeđuju da se nešto dešava u fotografiji i naravno ništa se ne dešava u fotografiji.
Da, i sada, je to neki novi pomak u odnosu?
Pomak koji je prosto iznuđen okolnostima. Ja sam bio u Kini 2014. godine, imao sam samostalnu izložbu u muzeju. I kod Kineza je dosta drugačije nego kada iste stvari radite u drugim zemljama, na zapadnim zemljama. Oni zaista od vas očekuju da puno radite. Njima nije bilo dovoljno da ja napravim samostalnu izložbu. Oni su tražili da ja napravim rad u produkciji muzeja za neku izložbu međunarodnu, grupnu koju će praviti nakon što ja odem, da ja napravim radionicu za decu, da napravim radionicu za odrasle, da držim umetničke razgovore. Znači, kad odete na rezidenci neku drugu zemlju, to je suštinski turizam. I ne očekuje se od vas baš da nešto mnogo proizvedete. Tu ste, doveli su vas, lepo vam je, njima je lepo što ste vi tu. I nema tu nekih prevelikih obaveza. Ovo je bilo crnčenje u Kini mesec dana, gde sam ja došao na ideju šta bi sad mogao da prilagodim od toga što imam za njih i došao sam na ideju da bi mogao ovaj pejzaž da, land art zapravo, da nekako prilagodim toj situaciji. I hteo sam postojeći dijalog da snimim na kineskom i da pronađem neki pejzaž da bi mogao da napravim tu fotografiju koja je sastavni deo rada. I onda se desi nešto na što ja nisam uopšte računala, to je da ja tamo nisam mogao da napravim fotografiju pejzaža kakva mi je trebala. Jer je tamo ta izmaglica toliko sve prisutna u svakom trenutku. Onaj haze, od zagađenja, od ne znam ni ja od čega, da vi nijednog trenutka nemate čistu atmosferu, čist vazduh da možete da napravite fotografiju. Išao sam, tražio sam na nekoliko mesta, dali su mi šofera sa kolima, jednostavno svaki put vi imate maglu između sebe i prizor. I onda sam bio u velikom problemu jer sam imao obavezu da proizvedem rad. Ja sam na kraju uradio jedino što sam mogao, napravio sam fotografiju te neke šume u izmaglici koju uopšte ne odgovara po svom sadržaju, dijalogu koji se vodi, i onda sam morao da napišem potpuno novi dijalog. I napisao sam novi dijalog koji je zapravo meni ispao interesantniji od originalnog i oni su mi obezbedili ove prave profesionalne radiovoditelje koji su zapravo to odigrali u studiju, što je za mene bio možda veći produkcijski izazov, jer sam ja morao da režiram i da odlučujem, a da ne razumem apsolutno ništa. Iako je moj tekst, ja sam ga napisao na engleskom, oni su ga preveli na kineskom, ali to je potpuno se razilazi
vremenski. Ali vi ćete ga sad koristiti i za neke druge, znači van kinesko govorno područje.
Ja ga sad kako, gde taj rad zovu, u koju zemlju, ja ga titlujem na jeziku te zemlje, što je glavobolja druge vrste, jer mislim ja to sam radim. I ja znam otprilike gde šta ide, ali ne znam baš tačno, a ne razumem dan danas ništa, tako da je to jedan mukotrpan rad istitlovati ovaj rad. To je situacija koju sam ja, našao sam se u situaciji Woody Allena u filmu Hollywood Ending, gledao sam pre ne znam koliko godina taj film. On je režiser koji je zaboravljeni režiser koji je dobio posle 20 godina šansu da snimi film i od uzbuđenja je izgubio vid. I dobio je kamermana Kineza koji ne razume engleski. Tako da je on pravio film tako što ne vidi ništa, a snimao je Kinez koji ga ne razume ništa. E, ja sam bukvalno bio u toj situaciji kad sam pravio ovaj rad.
Vladimire, vreme predviđeno za ovaj naš razgovor nam polako ističe. Ostalo još malo vremena. Ja mislim da da bi trebalo ipak pomenuti jedan od novih radova. To je komunističko slikarstvo doba digitalne reprodukcije.
Komunistička slika.
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 I to je opet dvokanalni video, opet cinično razmatranje, ajde kažemo, nekih vrednostnih pitanja.
To je, ta komunistička slika je zapravo slika Petra Lubarde koja decenijama već visi u domu sindikata, sve do nedavno kada je počela rekonstrukcija doma sindikata.
I koja je bila neko vreme u žiži interesovanja.
Jeste, bile na naslovnim stranama. Ministar kulture je pravio vanredne konferencije za štampu povodom te slike. Ja sam se tom slikom bavio nekoliko meseci pre toga, tako što sam je pronašao u domu sindikata kako visi iznad blagajne. Bioskopske blagajne, koja je onako klasičan kapitalistički setup gde imate frižider sa kolama, aparat sa kokicama, plazma ekrane sa trailerima hollywoodskim i onako iznad svega toga se nalazi ogromna Lubardina slika kao neki trofej, neki vepar kapitalac, kapitalizma kao pobedničke ideologije. Ta slika je inače bila okačena u Saveznoj skupštini tada, to je sad Dom Narodne skupštine, kako se već zove. Bila je okačena na mestu gde se nalazi sada grb Republike Srbije iza predsedavajućeg parlamenta za vreme prve konferencije nesvrstanih u Beogradu. Tako da to gde je ona stajala originalno i gde sam je ja pronašao i kako izgleda sve to je samo po sebi bilo radi, onda sam ja to zabeležio kamerom i upario sa originalnim snimcima sa te prve konferencije
nesvrstanih. Yes. Da. Mi nažalost više nemamo vremena da pričamo, a imali bismo još o čemu, jer je umetnost Vladimira Nikolića zaista izuzetno zanimljiva i za objašnjenje i za pogađanje, kao što sam ja to pokušao. U svakom slučaju, moj gost je bio Vladimir Nikolić, umetnik asistent na Fakultetu likovnih umetnosti. Povod za gostovanje je objavljivanje kalendara Centra za grafiku i vizualne istraživanja s delom ovoga umetnika. Vladimire, puno hvala na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama što ste zvali.
Hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama od početka današnjeg izdanja Znakova, sa vama su bili Predrag Vasić, Milenko Mićanović i Sava Ristović. Do slušanja, do sledeće subote.